Uvaženi slušaoci, pratite program Radija Svetigore. Danas imamo jednu veliku radost da u našem studiju ugostimo drage goste koje možda niste tako često imali prilike do sada da slušate na našim talasima, ali evo ovo je prilika da se upoznamo sa jednim zaista divnim i blagoslovenim udruženjem. Naime, radi se o članovima udruženja pravoslavnog sportskog udruženja Sveti Srb i ja, i to predsjednikom Dimitrijem Stikićem i generalnim sekretarom Vladimirom Radovićem. Považe Bog i dobro nam došli.
Bolje vas našli.
Bog vam pomoći.
Pa evo za početak da pitam vas, Dimitrije, kako sam i najavila, pravoslavno sportsko udruženje Sveti Srb i ja. I obično mi to kad čitamo nekako...
Sveta Srbija.
Jeste, mi kažemo Sveta Srbija, ali u stvari eto, udruženje nosi malo drugačiji naziv. Otkud ideja za ovaj naziv? I baš mi se sviđa i baš je lijep, evo da nam malo pojasnite.
A eto, pokušali smo da to personalizujemo, ako tako mogu da nazovem, da svako od nas kad tako nešto izgovori u stvari ima neku vrstu razdaljinara gdje je on u odnosu na svoje svete pretke. Pre svega danas i u današnje vrijeme, ali od uvijek je tako, ali ajto, mi živimo u ovim vremenima pa su nam, da kažem, imaju svoje teškoće. Pokušavamo da živimo ugledani na svete nam pretke i sama reč čelovjek ili čovjek, čelovjek znači čelo okrenuto ka večnosti, ka Bogu. Mi trudeći se da te apostulate čelovječestva zastupamo i prvo ličnim primjerom, jer da bi nekog učio, prvo moraš sam sa sobom da budeš načisto, da li ti to umeš, da li ti to voliš, da li ti to imaš dovoljno energije da izneseš, a kad sa tim si načisto i kad shvatiš da je to tvoj poziv i tvoj, ne posao, nego bukvalno poziv u životu, onda svo vrijeme ovoga sveta je malo da bi ti mogao da preneseš sve ono što bi želeo da oni mlađi koji dolaze za tebe znaju. Ta škola života je nama ostavljena zaista i svetim predanjem i svetim pismom i uvijek iznova i iznova mi zagledani u te svete nam pretke, čija je molitva na nebesima i dan danas i do večnosti do carstva Božijeg će sigurno nas spasavati nejake i nikakve i ohrabrivati i krepiti. I evo sad smo, prema što smo došli ovdje, baš na jedno ukrepljenje kod našeg džeda otišli, jer znamo da dok je on bio sa nama u ovozemaljskom životu, što se tiče Svete Srbije, nije časio časa ni žalio vremena, čak Vlado i ja smo imali, da kažem, jedan od najlepših razgovora sa njim, možda 20 dana pre njegovog upokojenja kad je bio u Beogradu. Baš smo sinoć komentarisali blagoslov, on nas je postavio za sto, poslužio nekim mandarinama, smokvama i polako nas trun po trun pitao ono što ga je interesovalo, dokle smo stigli, šta smo radili, jesmo vodili decu na krv, jesmo otvorili još negde sekciju, jel radimo na Kosovo i Metohiji. On je bio u toku potpuno, mi smo bili potpuno iznenađeni, otkud toku interesovanja njegovo, u stvari smo shvatili da je on non stop i svo vreme bdio nad nama i nekako duhovno nadgledao to što radimo, tako da evo i sad smo otišli kod njega, prema što smo došli ovdje, ušli u studiju, baš želeći da i ovaj naš razgovor bude nadahnut i zakrijen njegovom molitvom. Takvi primjeri svetih Srba nas su inspirisali da na temeljima sokolskih udruženja koje su postojala i osnivana početkom ovog veka između dva svjetska rata, gdje su kupljali pravoslavnu omladinu i svu drugu, da vodeći brigu o duši i o telu formiraju svoj mladi život prema onim ozbiljnim temama koje ih čekaju što bolje i da budu što krepki kad dođu ozbiljniji zadaci. Blaženi uspomenuti patrijarh Irinej je baš dao jednu kumanicu na prvom sabranju Svete Srbije 2013. godine na Ciganliji, kad je objašnjavao to što mi želimo da budemo, nazvao je: vi se bavite harmoničnim vaspitanjem, brigom o duši i o telu, i ako je to u jednoj harmoniji, onda smo uspjeli. I onda smo na pravi način upravo od male dece krenuli da činimo čelovjeke. I zaista, baveći se tim harmoničnim vaspitanjem, moram da kažem, a verujem i u Vladinu i moje ime i svih naših trenera, pedagoga, da smo mi bolji ljudi kroz sve. Evo, za ovih 10 godina rada i razmišljanja i svakodnevnog truda da budemo bolji, da nešto još novo i naprednije učinimo za tu našu Srbadiju koja dolazi iza nas, mi smo postali bolji ljudi. Nekako ta sveta Srbija je potrebna svima nama. Eto, mi smo možda preslobodno i nekako možda i veoma hrabro stavili to u naslov ove naše životne bitke i ovog našeg poziva, ali eto, Bogu hvala, čini mi se da posle 10 godina i nekih 15.000 dece koja su prošla od 6 do 12 godina, uzrastu 6 do 12 godina kroz rad pedagoški, katihetski, sportski, duhovni, zdravstveni, porodični kroz svetu Srbiju, mislim da možemo da kažemo da smo na dobrom putu i da napredujemo iz godine u godinu, iz dana u dan.
Odlično. Vladimire, hoćete li vi da nam kažete zašto baš sportsko udruženje i malo da čujemo o tim početcima? Kako je osnovano ovo udruženje, kako je to izgledalo, kako su vam bile zamisli, pa ćemo posle da nastavimo sa Dimitrijem, kako je to dalje?
Da. Pa treba napomenuti stvarno da jedan čovjek koji je u tome odigrao zaista ogromnu ulogu jeste otac Gerasim iz Đurđevih stupova, koji je ipak kao čovjek duhovnih vidika molitveno, koleno preklono svaki dan se tamo molio kod svetog Teoktista i okupivši jedan broj sportista u tom trenutku koji su već bili na zalascima svojih karijera profesionalnih, ali u životu veoma ostvarenih i koji su nekako čeznuli da nešto urade za svoju crkvu, osjećali su to i neprestano su visili kod njega u Đurđevim stupovima i onda on čovjek ipak, oni su počeli sa željom da budu stalno u manastiru, ali to ne ide, pak su porodični ljudi i onda da bi ih nekako uposlio da se osjećaju produhovljeno i da su liturgijski, onda im je predložio i sam maltene nacrtao troprst i on je zapravo idejni tvorac, naravno uz molitvu. Dakle, sportista koji sada okupi u Beogradu oko oca Gerasima, koji su bili u tadašnjim svojim karijerima veoma uspješni, slušajući oca Gerasima i njegove molitve da u Beogradu, koji već sada, dakle, dobre stvari kreću od produhovljenih ljudi. U tom trenutku treba reći da je to 2012. na 13. godinu, da se radi u Beogradu koji je u načelu jedan kapitalistički grad u kojem je novac, sredstvo i način i razgovora i života i svega ostalog, gdje se jedna grupa roditelja u potpunosti diskriminisala. Dakle, svi
ako
on...
Ako ne možeš da platiš?
Ne može tvoje dete ni da trenira. Da. I toga je otac Grasim bio veoma svestan, jer je živo u nekim čistim uslovima, gledajući svaki dan taj siromašan narod koji dolazi u manastir i na šta se žali. On je
a
zapravo...
otac Grasim je Beograđan.
Jeste. I dogodilo se to da je on osmislio koncept tog besplatnog bavljenja sporta. Naravno, naišli smo na veliko razumevanje blažene uspomene njegove svetosti patrijarha Irineja, koje mi sada blagodarimo na blagoslovu, jer se njegov blagoslov i danas osjeća kad radimo, koji je, kao što Dimitrije rekao, to nazvao harmoničnim vaspitanjem. I u jednom gradu gdje nije postojalo tako nešto, mi smo se potrudili da taj, da kažem, besplatni koncept, vezujući za onu priču o sokolskim društvima, kada se deci ne zaista ništa nije naplaćivalo i potpuno nerazumno deci naplaćivati njihov psihološki razvoj, da. To je ono što njima pripada i nekako smo se mi možda i kao crkva i kao ljudi pojedinačno koje je crkva odnegovala. To ne treba zaboraviti, da svako od nas od detinjstva u crkvi gdje nismo bili sa crkvom i koji kamp nismo posetili, isto su bili neki ljudi koji su verovali u to.
I brinuli o tome.
I zato smo mi danas puni ljubavi. Dakle, to je nešto što se vraća. I onda smo došli na ideju da dobre i plemenite ljude koji su sportisti u Beogradu i koji drže te sportske balone, umolimo da i oni daju deo društvu u kojem će odvojiti sredstva, odnosno da nam dozvole 2 ili 3 puta nedeljno da se u tom balonu odigravaju sportske aktivnosti. Pa smo onda našli nekog trenera koji su mahom liturgijski ljudi i tako malo dečice iz škole, malo dobar trener i onda se to malo okupi i bude tu 50-ak, 60-ak dečica se okupi i sad zamislite 50-ak, 60-ak dece u prvom razredu koje ništa ne plaća, čiji roditelji niti imaju mogućnost, jer su se u početku ti klubovi bunili zapravo, pa vi ćete nama iz našeg kluba da otmete decu i tako su to doživljavali. Međutim, dogodilo se to da smo mi njima posle davali decu kada prođu četvorgodišnji tretman kod nas, oni pređu u taj profesionalni klub jer se onako izgrade u prave igrače. Dakle, i neverovatno je to da su čak kasnije, taj koncept je krenuo 2013. 14. i 15. i imamo i sad i zvanične dokumente koje bi to moglo da potvrde. Grad Beograd i mnoga ministarstva, zadužena institucije za sport unutar grada Beograda su preuzeli koncept besplatnog bavljenja sporta u osnovnim školama i zapravo izgleda da je temelj tog besplatnog bavljenja sporta u Beogradu bila upravo ideja oca Gerasima. I sada evo nema mesta u Beogradu, škole osnovne ili balona, gde nemate neke besplatne sportske radionice ili sekcije koje decu oformljuju u one ljude kojima mi svi zajedno težimo.
Odlično. Dimitrije, ovako sada kad mi to slušamo, to je sve divno. Ja vjerujem da to na početku uopšte nije bilo lako, ni jednostavno. I sad kad zamislimo da imate ipak deceniju rada iza vas, a vi svi imate i svoje druge obaveze i ovo vam nije jedino čime se bavite i vjerujem da je bilo potrebno mnogo napora i truda da se dođe do ovog današnjeg, kako danas udruženje izgleda i šta pruža. Kako je to bilo na početku? Koliko ste vi ostvarili od onoga što ste zamislili? Šta vam se otvaralo dodatno? Vjerujem kad nešto onako krene da i sami prosto uđete u to klupko i da se otvori stotinu mogućnosti i nekih traženja i da prosto čovjek mora samo da ide za tim. Je li to tako bio slučaj i s ovim druženjem?
Jeste, ali čitava potka Crvene nit, čitave priče jeste duhovni priziv, molitveni priziv, koji i nas i sve one koji su dosadi, koji će doći u Svetoj Srbiji, priziva i doziva. S molitvom mi počinjemo svaki dečji trening i završavamo. Pozdravljamo se s verom u Boga za Svetu Srbiju. Znači, naša i artikulacija onoga što radimo je molitvena. Po tome možda jeste Sveta Srbija u tom konceptu jedinstvena, zato što je podloga i platforma na kojoj stoji u stvari duhovnog karaktera, večnog, znači okrenut ka večnosti. Ono što mi na toj platformi pokušavamo da kroz, upravo što je Vlada rekao, građanje, kroz rad sa decom i formiranje njih kroz bazični sport. Znači, nama nije cilj da mi napravimo novog Ronalda ili novog Divca, nego nama je cilj da mi napravimo dobrog čoveka koji će između ostalog sa svojih 12 ili 13 godina biti fizički i mentalno spreman da se i ozbiljno bavi ukoliko želi, ima ljubavi, vremena i mogućnosti profesionalnom sportom koji je izabrao. Mi čak decu ni ne usmeravamo, neka deca su nama išla i na 2-3 sekcije. Onda, mi decu posmatramo sa pedagoške strane, pošto smo većinom, dosta nas je tu i veroučitelja, koji su u svojoj, da kažem, delu mladosti se bavili aktivno sportom. Vlada je bio ozbiljan fudbaler, ja sam se bavio full kontaktom i bliska nam je taj trenažni proces, ta disciplina koja je potrebna da bi čovjek postizao neke rezultate, kao i u svemu životu, taj kontinuirani rad koji je potreban svakoga dana, 365 dana u godini. Dakle, gradeći tako sa njima, vidjeli smo da oni imaju neke druge talente, da znaju da pevaju, da znaju da glume, da znaju da crtaju, da znaju da pišu pesme. I onda smo, želeći da te njihove talente ne ostanu zakopani, polako kroz rad sa njima, uz naše saradnike, pedagoge, umetnike i glumce, dramske umetnike, pedagoge, počeli da formiramo sekcije, ne samo sportske, nego i kreativne, glumačku, hor, orkestar, razne kreativne, kaligrafiju, ikonopis, mozaičku radionicu, tako dalje. I deca su mogla, a onda i roditelji smo počeli, pošto smo vidjeli da mi u stvari, baštineći porodične vrednosti, prizivamo čitavu porodicu u zajednicu, ne samo njihovu decu, kroz decu smo dobili onda i roditelje. A onda su i roditelji prepoznali zajednicu Svete Srbije kao zajednicu kojoj pripadaju, kojoj streme. Pa smo onda počeli da bukvalno iz crkava, na primjer u Beogradu, čitave te zajednice dolaze zajedno na trening koji idu i na svetu liturgiju, jer mi vodimo decu i na svetu liturgiju. I kad idemo negdje da obilazimo manastire, imamo sportski dan, na primjer, na Fruškoj gori, obiđemo 3-4 manastira, idu i roditelji sa nama, zajedno sa svojom decom, pa se zajedno piknikuje, šeta, puštaju zmajevi, baloni, idemo u manastir, jede se manastirski med, celivamo mošti, ikone, to je jedna onako aktivan, verski, duhovni, baš ovaj harmonični život i mi se svi u njemu osjećamo jako komotno. Izuzetno nam prija i nema veze ko je koliko dugo u Svetoj Srbiji, jedan minut da je s nama, mi smo na primjer vodili, evo setiće se vlada, kulturno-umetnička društva, dva autobusa napunimo, koji sarađuju s nama, na primjer dolaze na sabranje i onda ajde mi da budemo braća i sestre, kažemo ajte s nama, evo vodimo decu navalu, ajte s nama, ima planinarska sekcija, akciju, penjemo se do crkve gore koja je napravljena Brnara, ispuštamo se i prilog za crkvu, nešto trebalo da se radi za ikonu, za ikonostas, ne znam šta, mi smo ostavili, svaka deca su podali neki svoj prilog, a smo pečke se popili. I onda su ovi folkloraši s nama zaigrali kolce gore na toj zaravni, svi smo učestvovali u tome. I onda su mi rekli, pa mi jesmo Sveta Srbija, kažem, pa naravno da jeste. Vaš život, vaša volja, vaša ljubav to pokazuje, naša zajednica koja je aktivna ovdje to pokazuje. Dakle, mi možda u naslovu stoji pravoslavno sportsko udruženje kao zadata tema, ali kroz taj sport mi u stvari na sportski način karakterno vežbamo život svakoga dana. I ovo, vi ste rekli, da, mi imamo svoje primarne poslove, ali vjerujte mi, oni se uopšte ne razlikuju niti nam odlače energiju od onoga što jeste Sveta Srbija, zato što je to u stvari samo jedan deo težišta u kom se mi nalazimo, iz koga kao šestarom možemo da opišemo ono što jeste Sveta Srbija koju mi vidimo i koju mi stvaramo. E zato nam onda nije daleko ni Krf, ni Podgorica, ni Rudo, ni Minhen uskoro, ni, zato što Sveta Srbija svuda živi gde živi po tim idealima. Mi samo pravimo neku vrstu lestvice životnih pravila i stvaramo formu kroz koju možemo to da proiznesemo, ali ne zaboravajući suštinu. Suština je ona koja se stalno zanavlja i obnavlja, mi sami sebi, kroz molitve, kroz sve ono što činimo, kroz svetu tajnu pričešća, ispovesti, liturgije, slavljenja, krsnih slava, nama svaka sekcija ima svoju krsnu slavu. Bar zato da bi deci i roditeljima tu zajednicu non stop podražavali, da shvate da imaju svog patrona, da imaju molitvenika na nebu, da taj njihov život i odnos prema onome što jeste Sveta Srbija nije samo neka sekcija, dva termina, tri termina nedeljno. Ti dovedeš dete i odeš da piješ kafu i pušiš cigare. Nego si tu, neka konstruktivna tema, evo sad smo vodili njih na sajam knjiga, pa su svi roditelji došli sa svojom decom, pa smo rekli, evo imate ovu promociju, pa znači mi smo faktički...
Vi živite s njim.
Tako je. Znači, i onda su ubrzo, ovo što je vlada rekao, ovi su se uplašili, naravno misleći o svom novčaniku i džepu, da ćemo mi njima nešto da otimamo, a u stvari su shvatili, ma pustiti ove da rade, oni nama dobre sportiste dovode posle. I mi ne potpisujemo nikakav ugovor s tom decom, ništa oni nama nisu dužni. Znate da danas u ozbiljnom sportskom kapitalizmu već sa 12-13 godina neko juri tu decu koja su talentovana da potpisuju neki ugovor i obaveze, jer oni njih vide kao investiciju materijalnu. A mi vidimo svakog tog pojedinca koji je neponovljiva ličnost kao nekoga ko mora i želi i treba da ga naučimo da ide ka carstvu Božjem. To je naša dužnost. Kao što su apostoli bili lovci duša ljudskih, tako smo i mi u ovom današnjem svijetu pokušavamo, podražavamo, ugledani upravo na tu svetinju, na te naše pretke koji su stvarno nama to nedostižno danas kad gledamo ta njihova dela, koji oni su divni junaci svoje večnosti, jer su jednostavno skromnim svojim odnosom prema životu, lomeći svoj ego, ponižavajući njega, služeći drugima, služili i crkvi i državi, svojoj porodici, svojoj supruzi i deci, i pokazali u stvari kako se služi Gospodu i svome rodu. Ja sam imao nekolicine prilika da vidim da najveći naše glave, svete glave, mudre glave ovoga vremena, kako služe svoje crkve, kako naš džed služi crkve, kako blaženo počeši patrijar služi svoje crkve. Kad on pita, šta trebam ja tu da uradim? Mene pita ili vladu, a šta tu ja treba da uradim? Kad mi nešto referišemo, iznosimo i tako dalje. Znači, čekaj, kako to sad oni nas pitaju? Valjda oni nama kažu šta? Ne. Oni su potpuno u ulozi služenja svojoj crkvi, svome rodu. To je primjer. To je ono što mi, u stvari, mi smo ovdje sluge svoga roda, Mi smo ovdje, da kažem, molitvenici, pokušavamo da budemo primjer, popravljamo sebe. Evo sad, Vlado i mlad otac i deca mu rasta, tako dalje. I njemu kažem, Vlado, brate, kod kuće mora sve da bude u redu da bi Sveta Srbija funkcionisala. Tamo nemoj ništa da ne smije tamo da bude problem. Jer to je zajednica iz koje ti dolaziš. Ne možeš, voziš desno, ništa, nema nas dovoljno, bratski ćemo to da, ovaj, ja ću uleteti za termin ili ćemo otići, ja ću otići na sastanak ili ćemo, kako god. Moramo da brinemo jedni o drugima, znači tu nema svaljivanja obaveza, ovdje sam ja samo neko ko se zove predsjednikom. Ja ovdje mogu da budem, sve i želim da budem, šta god je potrebno, da ovi ideali nikad ne potonu i nikad, da uvijek ostanu na površini, da budu Pijemont kome mi težimo. Znači ovdje smo svi sluge i jednaki smo među sobom, nema nikakvog zazora, nema nikakvog otklona, mi smo bukvalno porodica živa koja pokušava da kroz te vrijednosti svetinje usmerimo i sebe i svoje porodice i tu decu do koje dolazimo, u kojoj dodir dolazimo i njihove roditelje ka svetini života, ka živoj crkvi.
Hvala. Vladimire, malo prije Dimitrije je pomenu brojku jednu od 15.000 djece, a mi nekako smo ovdje stalno pratili te vaše odlaske na krv. Mm-hmm. I mogu reći slobodno da smo svi oduševljeni kada gledamo fotografije i tako, i to Boga mi poduže malo traje, a čini mi se da ste vi negdje i kao dijete išli nekako u taj kamp, pa možda da nam vi malo približite kako to izgleda, kako izgleda selekcija te djece i postoji li tu nekakva selekcija, ko može, koga vodite, koje godine, koji uzrast, šta se tamo dešava na tom kampu. Eto, malo da nam približite one fotografije koje gledamo svake godine.
Da, kamp na Krfu zaista je od izuzetne važnosti, ne samo za decu koja tamo odlaze, nego i za sve nas koji tamo i dočekamo. I tu je ovako jedna sinergija koja je po meni nepojmljiva. To je, nekad mi se učini kao apostoli koji su Gospoda posle preobraženja zamolili da ostanu s njim na gori, koliko im je tu bilo slatko. I meni se čini, a evo to svi znaju, da i moj prvi odlazak kao mlađi veroučitelj na poziv brata Dimitrija da se tamo uključim, koliko su to moje snage bile za mene od životnog značaja za moj lični preobražaj, i da svo to vreme koje sam ulagao u sebe, u svoje obrazovanje, u tome da vidimo da to nije puška koja je džaba pravljena, nego da vidimo kad dođe vreme za to, da li je ona spremna za to da da svom rodu da uzvrati. A istina je to što ste rekli, još 95. godine sam provodio vreme na Kritu u Grčkoj, u grčkoj porodici, grčkom također kampu na Kritu, gde sam i kao devetogodišnjak osjetio čari i lepoti jednog kampa i koliko je to direktno značilo, jer su Grci u tome veoma uigrani, veoma uvežbani. Sada da se ne ponavljam, ali molitva je presudna u Grčkoj na početku, i doručka i sporta i bilo čega kod Grka je to onako kao dobar dan. Njihovo pravoslavlje je posebno slatko pravoslavlje, nije usiljeno. Prema tome, po uzoru na te rane dečačke odlaske moje na Krit, gde sam se i sam opijao ljubavlju autoriteta, jer to je bilo u organizaciji tada Crvenog krsta i naravno Učiteljskog fakulteta, mi smo tada primili takvu ljubav koju ja do dan danas ne mogu da zaboravim, a to je ono što sam ja trebao da vratim kao vaspitač na kampu na Krfu. I ta prva godina 2017. Je bila za mene kao čoveka mesto mog susreta sa sobom, mog ličnog preispitivanja. Iako sam bio tu vaspitač za svu decu, shvatio sam zapravo da mesto Krfa, mesto vaskrsenja svakog čoveka, ne samo onih koji su život svoj položili za veru i otačanstvo, već svih nas, da odlazeći sa decom koja učestvuju na konkursu negde u februaru mesecu, nekih 4 mjeseca pre odlaska, kroz jedan lep smisao i način gdje se oni izraze, da li je to kroz film, kroz esej, kroz neki rad slikovni, i onda jedna komisija pri patrijaršiji koja to zapravo onako malo probere. Naravno, nije to sad neka, kažem, jeste stroga selekcija, ali radovi stignu sa svih strana, u ogromnom broju. I sad mi tamo nemamo mesta za 4000 dece. Imamo do 80, može da pođe. I to je nekako broj dece koji se probere iz svih krajeva bivše Jugoslavije, a danas iz tog velikog broja republika, ali opet je nekako to ideal svete Srbije, svih srpskih i pomorskih zemalja, što će reći da ta deca zaista nose jednu lepu genetiku, i to je ono što treba reći. Na stranu to što su to deca izvanrednih umova, mi to ne možemo da shvatimo, znate, vi mislite, vi sad ima tamo predajete, pa je tamo čas grčkog, pa čas veronauke, pa čas likovnog, pa čas kaligrafije, pa igramo turnir u fudbalu, pa u odbojci, pa odemo na video, pa se vratimo, pa odemo u Agios Mateus, pa se vratimo. I to je onako jedan sadržajan koncept života. Međutim, koliko mi skeniramo njih, toliko oni skeniraju nas, i zapravo u tom sučeljavanju naših karaktera mi smo zapravo ostavili da su to inače najbolji učenici u svojim školama, malte ne. I onda smo došli do zaključka da toj deci ne treba poseban tretman. S njima je vrlo lako se dogovoriti. Oni upijaju znanje. Ja se sjećam, negde u 9 uveče profesor Miloš Ković je došao drži predavanje o Prvom ratu, i već je bilo recimo 11.30 uveče, nakon 2,5 sata jednog iscrpnog, zanimljivog predavanja profesora Miloša Kovića na Krfu. Mi imamo situaciju gdje učenici kao da je 5. minut predavanja, ne 2,5 sata, i gdje ta deca imaju spremna pitanja za njega, i on te večeri njima uzvraća ljubavlju i kaže mu: ja kad bih imao ovakvo pažljive studente na predavanjima, gdje bi mi kraj bio. To je govorilo o toj deci, o tom kvalitetu te dece koji tamo dolaze. I naravno, ta promjena sveukupnog sistema uma, pazite, 2 nedelje nije malo, dovedemo decu koja su bila poprilično ušuškana u roditeljskom domu, gdje ne znam jesu li oprali tanjir ili tome slično do tada, a onda već prvog dana po lepom vojnom režimu svako dobije svoje zaduženja, jer kako bi onda taj kamp drugačije mogao da živi. I zapravo događa se to da oni već prvog dana jedan mora da opere, ne znam, tamo 70 tanjira 3 puta dnevno, pa ovaj vamo brine o higijeni, pa treći o sobi, pa četvrti o dvorištu, pa peti o predavanju zvoni. I mi vrlo brzo, već četvrtog dana, mi svi postanemo jedna porodica, i ta ljubav koja krene tu da se prožima na Krfu je ona ista slatka ljubav koju su apostoli osjetili prema Gospodu i koju nisu mogli posle da objasne nikome. E, to se i nama događa na Krfu, ta slatka ljubav koju mi ne možemo kasnije da objasnimo kad se vratimo u Beograd. Ko nije bio, nije znao šta je. Tamo se isključe u potpunosti ovi telefoni, interneta nema.
Digitalna
dijeta koju već skoro 10 godina promovišemo. Da li slučajno, da li namjerno, nekada nema interneta, bar gledamo tih 5-6 dana prvih da u kampu nema toga, da bi se oni opustili, zavoljeli, da bi se odblokirali. I mi zapravo smo shvatili da su naša deca tako blokirana, i onda ne može ljubav da pronikne iz njih, i onda upalimo taj neki ruter da se jave roditeljima, da kad imaju, onda kažemo: ne znam, pokvario se, ne znam šta je bilo. I onda 6. dana, ne znam, došao Dimitrij jedan dan i onda je rekao: evo ruter, sad radi sve. Oni su uzeli ruter, pola sata, i vratili posle pola sata, kaže: ovo nama ne treba. Jer su se zavoleli, i sad tu su časovi glume, gitare, i oni su neko ime po prvi put u životu
pružio nešto, da, tako, pružio sadržaj.
Ovako, zajednicu, ljubav, radost, reč. A ono što je zaključak, evo, svega toga jeste da je njima potrebno samo te slatke ljubavi. Njima ne trebaju nikakva predavanja. Oni su svi školovani, to su sve Vukovci sa najboljim bodovima, ne znam kako. Oni nisu verifikovani u svojim zajednicama zbog velike sujete, gordosti drugih učenika u odeljenju i oni imaju recimo tremu, ne znaju da besede, ne imaju tremu da javno govora. Učenik koji je Vukovac ima tremu da javno govori. I njima je zapravo krv došla kao pozornica gdje je došlo 50 izabranih i svako ko sedi pored njega kao on. I on je shvatio da vredi, a do juče u školi, u Staroj Pazovi, u Beogradu, u Čačku nije vredeo, odnosno zajednica ga gledala kao nekog pomućenog uma koji nije, on to radi da bi pokupio bodove. I kad tih 50 najboljih đaka dođe u, što ja tu kažem, u laboratoriju duhovnosti, oni to dođu, pa je molitva na sve strane, znate, jutarnja molitva, pa odemo na video, pa odemo, pa se pomolimo kod svetitelja Svetoga Spiridona. Znate, taj duhovni uticaj dece koje do juče su faktički živjeli jedan život onako s ciljem besciljno. Oni dobro idu, ali nekako suština im nije...
Ima krv dođe kao oslobođenje.
Apsolutno, ne samo njima, nego svima.
Da. Dimitrije, koliko je važno da se djeca u tom tako, pa nije to baš ni prerani, ali ajde da kažemo rani, neki raniji uzrast od 6 do 12 godina, kako vi rekao ste da obično, mada dobro na krv idu i stariji.
Od 12 do 18 su na krv.
Aha, dobro. Da. E pa koliko je važno da se oni baš u to nekako vrijeme sretnu sa ostrvom vidom, sa krvom, šta to za njih znači? Je li njima to sve onako bude malo nepoznato?
Da.
Kako to izgleda, taj susret?
Pa evo, ako ja mogu da nadovežem se na brata Vladu, postoji jedna krilatica koja je nastala, kovanica koja je nastala kroz ovih 10 godina rada i 550 takvih ličnosti kojima IQ preko 120. Mi možda iz Srbije, iz Beograda povedemo decu, ali se krfa posle 15 dana vratimo ljude. Ta metamorfoza koja se kod njih dogodi, to buđenje genoma koji je bio uspavan možda i 50-60 godina, nekoliko generacija unazad, prosto doživi taj zov predaka. Jel znate, vi kad odete na to sveto ostrovo Vido, nad tom plavom grobnicom gde leži 15.000 mučenika na dnu mora, ta svetinja, to je nebeska kapija. I mi smo toga svesni. Da, ne pričam da smo mi takvih imali momenata, na primjer u toj ulici gdje je plava grobnica, mi kad dođemo na Vidu i spomen Kosturnicu, imamo istorijski čas, profesor Dragiša iz Aleksandrovca, Stamenković je stup tog istorijskog drila koji mi prolazimo 15 dana, 10 godina unazad. On se svaki godine sprema sve bolje i bolje i tu se recituje plava grobnica, podražava se taj način života. Evo, prošle godine i prepošle godine bio je mali Miloš Bogdanović, Keceg Novog, znate njega, slušao Svetigore, sigurno im je poznat, evo sad dete osvaja nagrade. Onda mala Pavlina iz enklave Orahovca, mi nju smo vodili na krv, ona nije imala pasoš, nije mrnula iz svog sela, a posle krfa ona je stigla do Putina, do Rusije, do njoj je tesan svet sada, ona je dete progledalo, dobilo samopouzdanje. Ona je na sve radionice išla. Milošu je bilo, mi smo negde išli sad po svaki dan, idemo drugu plažu i kupamo se na krfu, da bi deca prosto i to letovanje aktivno imala, ni u čemu ne uskudevajući, jer je ovo 21. vek. On nešto nije stigao iz radionice kaligrafije i on plače i ostaje. Svi smo se krenuli ka autobusu koji na svaki dan vozi gde treba. On plače, sedi i piše tu kaligrafiju. Ja mu kažem, sine, ajde s nama, poslije ćeš to. A ne mogu ja ostaviti ovo, ja nisam završio. Šta, reko, nisi završio? Pa završiš posle, ne može, svi su završili, moram i ja. I on je ostao, dok nije završio tu, da zati zadatak. Znači, on je pristupio tome ozbiljno, kao odrastao čovjek. I svima nama dao primjer. Ja bih o tome i Vlado mogli sad vama da potrošimo vremena i vremena, emisija. To je neiscrpan izbor tako zdravih životnih situacija iz kojih mi budemo poraženi pokajanjem, iskrenošću, tom promenom, tim vaskrsnim duhom koji kroz tu decu prođe. Da vam ne kažem da je bilo dece koja dođu, oni su neki muzični u smislu, tu će samo da sviraju uveče na obali mora, on mora ujutru da čisti toalet, mora da drži radionicu, mora da piše grčka slova, da uči kao se kaže dobar dan, doviđenja, da bi sutra ko negde ode mogo da se sporazume, makar to osnovno. I onda to dete od jednog nevernog tome, kako ide koji dan, 13. dana izađe pred svima nama u trpezariji, za trpezom ljubavi na ručku, kaže, izvinite, ja nisam mislio. Znači, on se javno se pokaje, sve nas porazio, vidi ovo dete, on se pokajao pred svima nama. Znači, ta vrsta onoga što mi njih učimo, a povratna je ono, mi ništa ne znamo u stvari, koliko je to kroz njih čiste duše, kad prođe, ta ljubav, ta zajednica koju mi podržavamo tamo, to i sve nas krepi. Uzrast, i ovaj od 6 do 12, i ovaj od 12 do 18, verujte mi, mi takvo blago imamo u našem rodu. Srpske majke i dalje rađaju junake, i dalje rađaju dobre devojke koje će biti dobre majke, dobre supruge, momke koji će biti stup svoje kuće, koji će braniti svoj dom, koji neće dati na svoju porodicu, ali mi ne smemo da ih ispustimo. Od te 6. do te 18. godine moramo da nađemo način da budemo tu, da budemo prisutni u njihovim životima. Verujte mi, deca danas samo traže razgovor. Ni skupe telefone, ni skupa letovanja, ni skupe outfite, ne znam šta im treba danas, TikTokove, trap, rap i tako dalje. Njima treba jedan iskreni pristup i razgovor, dijalog. Oni imaju toliko toga da kažu, toliko toga da pitaju, toliko toga da kažu kao svoj stav, da vide vladu, mene, svog roditelja, nastavnika, šta on kaže na to. Da ne kažem kakva pitanja mi od njih dobijamo, jer tamo na kampu svi su zaduženi. Mi njima kažemo 24 sata, mi smo posvećeni vama, iz ljubavi. Jedino zašto smo ovdje je ljubav i briga. Nama je sveštenik tu, svi, sa svojom porodicom. Da ne kažem da smo imali decu koja nisu pravoslavne vere. Imali smo gorance, imali smo evangeliste, Slovake, đake generacija. Naprimjer, jedna mala Slovakinja, mi smo polazili na krv i novinari su došli i uzimaju izjave deci i sad kažu, toj malici koji su prišli, kažu, šta misliš, kako ćeš se provesti? Ona kaže, pa da, bili su neki moji drugari, znate, ja nešto istoriju mnogo ne volim, ali čula sam da je lepo društvo, da je fine plaže, nekako ono, klasična priča jednog deteta od 14 godina, tinejdžera koji, eto, ide na neko letovanje. Da bi, kad smo se vratili posle 15 dana, ta ista devojčica sitnu knjigu napisala, dve sitno kucane strane, gde je rekla između ostaloga, mnogo vam hvala. Ja sam po prvi put u svom životu videla kako se vi molite Bogu, kako pevate, kako plačete, kako vaš sveštenik živi sa svojom porodicom. Hvala vam na tome. Ja živim među Srbima čitao svoj vek, a mi se odemo na rođendan, odemo u školu, odemo posle svoje kući. Ja sam sada s vama bila u vašoj kući, u našoj kući i još više volim Srbiju. Da ne kažem da su nam goranci, momci na guvi da se iskrcavala srpska vojska, pošto ta spomen obeležja su bila potpuno zapuštena 2012. kad smo mi došli. Znači, zarasla kod Trnova Ružica spomenici koji su postojali. Nisu bili putokazi, stari su se već od vrućine i od vremena odlepila slova, ne znaš više ništa piše na tom putokazu. Postavljali smo jarbole da se vidi sa 500 metara je tu neki spomenik da ima srpska zastava, da ima grčka zastava. Oni su dizali zastave Grčke i Srbije na guvi i pevali Bože pravdi, plakali. A oni su tražili da dižu zastavu. Ja sam onda shvatio, pa ljudi, mi baštinimo vrednosti čovečanstva. Zato ljudi nas vole, zato ne mogu, zato oni kad dođu bilo gde ovde, ili u Srpsku Zetu, ili u Spartu, ili u Crnu Goru, ili u Hercegovini, bilo gde da mrdnu, gde ima te naše, tog našeg duha, i u dijaspori, nije važno, oni ne mogu da se odlepe od, te, od naše gostoprimstva, od te ljubavi, od te srdačnosti, od tog avramovskog gostoprimstva, od tog blagoslova koji bdi nad našim kućama, nad našim, svaka porodica je mala crkva, tim našim malim crkvama. I zato vam kažem, ja sam uveren i doživeo sam to, gledajući sebe i druge kroz oči tih Grka, tih Goranaca, tih ljudi koji dolaze. Mi smo imali na vidu, na primjer, neke Švabe su bile tu dok smo mi držali istorijski čas, djeca su pevala, devojčica od 12 godina napisala pesmu Osjeti video koji je himna projekta i njena nasljednica muzičkog, pod uticajem onoga što je ona doživjela. Ja sam to nosio na muzički institut, oni su mi rekli, ona je pogodila duh tog vremena. Dete koje je rođeno 2000-ih je pogodilo duh vremena 1912. godine. Ona je premostila 100 godina kao jedan tren. I taj Nemac je mene pitao na engleskom, pošto su oni plakali i slušali i gledali, nisu ništa razumeli. Šta je ovdje tako tužno i uzvišeno, šta se ovdje dogodilo? Ne znam, su došli tu da se kupaju, neko ih je dovezo brodom, da se prošetaju malo nekim ostrvcem i odošle dalje. Ja im onda objašnjavam prvi svjetski rat, šta se dogodilo? Mi nismo znali, pa tu je grob, pa mi smo ovako nedolično obučeni. Pa ja kažem, i onda smo mi posle postavili putokaze da ne mogu da idu kupaćem, da je zabranjeno, da ne bi trebalo, da piše da je tu kosturnica i tako dalje. Znači, ta deca čiste te spomenike. Postavljamo, mi smo postavili novi spomenik Gvozdenom puku Moravske divizije u mestu Katokarakjana, pošto je bilo 27 lokacija da je bila srpska vojska. Da ne kažem da smo tradiciju znamenitih junaka iz Crne Gore koje su Krfljani zvali da ih brane od Turaka su bili iskusni u borbama. Znači, komandanti odbrane ostrva Krfa 200 godina su bili ljudi iz Crne Gore. I imate danas devojku koja zove Vasija Petrović koja je čuvar spomen Kosturnice na Vidu. Ona je potomak jednog Petrovića odavde iz Crne Gore. Znači, gde god mrdnete vidite tragove, časne stope tih svojih predaka. Pokušate da uđete u njihove cipele. I sve nam se otvara u životu. Sve drugačije vidite. I ta deca traže posle tu zajednicu. Gde god da idu, oni traže tu zajednicu koju mi stvorimo na Krfu, Bogu hvala. Ja znam da Vlado, kad išao prve godine, vratio se iz Krfa i zove me svako jutro, malte ne, čovjek plaću i kaže, Dimitrije, vraćaj me na Krf, ja ovaj Beograd, autobuse, gužvu, ništa me ovo ne interesuje. Ali ja hoću ono tamo što sam doživeo.
Vi ovaj, u ovom vremenu, kada prošetajte samo grobljima, kada postoji toliko zapuštenih grobova, kada djeca svoje upokojene ne obilaze ta svoja groblja, ne čuvaju, ne vode računa. Vi učite djecu da i o tome brinu.
Naravno. Ali to uopšte, kako kažem, mi ništa tu novo ne radimo, oni to sve znaju. Kao da otkrivamo, kao da sklanjamo prašinu i neki višak tereta koji je prosto to zatvorio. Mm-hmm. Kao kad čistite vrzinu pa odjednom progleda neko drvo. Prelepo, plemenito. Neka vinova loza, neki čokot star 2000 godina.
Vraćaju se sebi.
Vraćaju se sebi, tako je. A onda, kad se oni vrate sebi, onda nama osvetla sve to što mi radimo. Ta razmena, ja vam kažem, to je nešto... Evo, ja da vam ne govorim da ima otprilike 500 ljudi koji su kroz ovih 10 godina zajedno s nama slučajno, mi to zovemo slučajno, što kaže u današnjem vremenu Gospod rukovodi tako da nema slučajnoga, ničega. Ni ptica se glane svetio da nije po promislu Božijem. Ti ljudi planiraju odmah kada je naš kamp. Da budu sa nama makar 2 dana u kampu, sa svojom decom. Da vam ne kažem da je kuvar, doktor, psiholog, svako je dovodio svoje najbliže i decu da budu na kampu zajedno sa nama. Odvojni od njih, sa drugom decom da budu. Jer su želeli, osjetili, vidjeli da je to potrebno i njima kao ljudima, i njima kao porodici, i njihovoj deci. Tako da, slava Gospodu i zaista s tim našim duhovnicima koji su nas dobro utvrdili, dobro uputili, dali nam neke smernice, dali nam putanje i mi, sledujući tome, čitajući znakove kraj puta i ne ispuštajući nijednog trena molitvu u svojim mislima. Ja baš danas pričam sa Vladom, Vlado, sve ovo što radimo bez molitve ne može. Naš narod kaže bez Boga ni preko praga i zaista je tako. Mi smo toliko nejaki i nikakvi. Ma koliko ovo danas delovalo, eto, sad smo saznali da je Kubik je pustio da je lažno snimao odlazak ljudi na mjesec. Znači, toliko laži i opsene postoji, pogotovo u ovim današnjim tehnološkim stvarima koje su jako sposobne da na brz i kreativan način i kvalitetan način pokvareno odrade neku opsenu, da čitav svijet zalude. A neko ko je utvrđen u istini može samo da pomisli, Bože, šta se ovo događa, ovo svijet polude. A jeste. U tom svom beznađu oni žele i sve nas da povuku. E, mi imamo sidro duhovno te svetitelje i svetog Petra Cvetitelja i svetoga Savu i svetog Jovana Vladimira. Njih sve koji su u hiljadugodišnjim vremenom iza nas koje mi brojimo, koji su večnosti ništa, manastirima našim, gde je utvrđeno taj duh duhovni, taj to poslušanje, taj tipik, mi samo danas idemo tim njihovim cipelama. I verujte mi, vreme tu nije važno. Važni su ljudi. Mi danas moramo da shvatimo da je čovjek najvažniji. I to dete, i taj starac, i taj otac, i ta majka, i neko stariji. Moramo prema svima da budemo prilježni i da stvarno ljubimo bližnje kao sami sebe. Zaista mi to pokušavamo decu da učimo. I moram da kažem da veoma malo deci, ali gotovo niko nije otišao iz Svete Srbije. Čak i ova deca koja su sada starija, evo sad na Krfu, mi onu decu koja su bila pre 5-6 godina, sad su oni vaspitači, sad su oni predavači, su oni sad već doktori nauka, pre neki dan, evo sad spremajući ove koncerte, zovemo sve njih da dođu i tako, znači jedna devojka ima 3 dece, kaže me, slušaj me, inspirisan ove godine, sin kuvara Ive Andrića, Marko je bio kuvar, kao njegov sin, posle eto koliko godina, doveo svoju porodicu, svoju suprugu, 4-mjesečnu bebu i godinu i pol staru devojčicu. Oni su nama tako bojili svaki dan. Ta beba se nije čula samo kad je gladna, majka je nahrani, ova malecka je išla od jednog do drugog, crtala, pevala, igrala, sve nas zabavljala. Ja kažem sad ovim momcima, sad da napravimo u Bože zdravlje našem kampu da ima poseban objekat samo za decu i da ova deca koja su s nama išla 12. 13. 14. sad kad imaju svoju decu, da oni dovode njih. I tako sada nešto što je naše životno opredeljenje, znači tu kuglu hoćemo da izbacimo još dve generacije ispred nas, praveći infrastrukturu svo ovo vreme kroz naš rad kontinuirani i ono što možemo da sačinimo da to bude postojano, kroz ljude koji to čine, kroz život koji trošimo u tom pravcu, da utvrdimo puteve i za one koji tek stižu. I da oni mogu još dalje to da izbace. Jer prosto, ako smo mi kao generacije morali da svojim životima, ako su Mitropolitan Filohije, Vladika Irinej, Nikola Velimirović, svi oni morali da spajaju vremena koja su ljudi silom otimali, čupali iz korena, ne tremice, ne gledajući šta će se dogoditi posle toga, daj samo sad kad smo mi tu, sve ćemo da počistimo i počupamo, pa makar ništa ne reklo. Oni su morali ponovo iznova da zanavljaju te mladice, da traže gde je to seme, gde je ta kultura, kako, šta, da traže stare knjige, da izučavaju grčke zapise, da idu u Rim, da idu u Carigrad, da idu u Atin, da idu svuda da traže odgovore, jer je neko njih sakrio. Taj, na primjer, krv je sakriven od današnjih generacija.
Da, da.
Ovo što se događa danas na Balkanu, regionu, kako oni zvali, upravo mi moramo da stvaramo taj jednolitni, jednodušni nacionalni embrion nas kao naroda na ovim prostorima. Nema veze kako se šta zove, koja je gde granica, to je trenutno tako. Ali mi, to se vidi kod nas, na primjer, na kampu na Karfu. Nema veze da li je dete iz Zagreba, da li je dete iz Kosovske Mitrovice, da li je dete iz Herceg Novog, Podgorice ili Niša. Kad su tamo oni svi zajedno, oni su svi jedno. Oni su jedna zajednica, jedan narod, jedan duh, jedna duša. I to oni, kad to oni snime i vide, dožive, nema više tog kvazi političkog ili ovog ili onog razgraničenja koje će njih da razgraniči kad su oni shvatili da su jedno.
Da, da.
Te granice za njih ne važe. I upravo su naši preci svojim primjerom govorili da to, znači važno je šta mi osjećamo, kako mi osjećamo jedni druge. Ako se ja ovdje osjećam kao kod svoje kuće, ako ja idem kod džeda kao kod svog džeda, ne može ni jedna granica, nikakva odluka ne može to da poremeti. E to trebamo današnjim generacijama, ako Bog da i u Crnoj Gori kroz rad Svete Srbije, pokušat ćemo. Evo, sinoć smo, visoko prosvećenog mitropolita Joanikija na putu ka Podgorici i neku molbu smo pisali za prijem, da popričamo s njim, da mu izložimo rad Svete Srbije do sada i naše namere, dobijemo blagoslov. Kaže on, pa eto, vi poslaste molbu, ali mi se vidimo pre molbe. Znači, Gospod to sve uređuje i kako kaže ono, ljudi snuju, a Bog određuje. Tako da možda i ono najlepše što mi zamišljamo, Bog će urediti još bolje.
Vlado, kako opstajete organizaciono? Ko vam pomaže? Kako to sve izgleda u jednom, recimo, radnom danu, tako da kažem? Koliko vas radi na ovom predivnom projektu?
To je baš lepo pitanje i važno je da se prvo nađu ljudi koji su se kroz vreme prosejali, koji su postali onako pravi temelji, da možemo kuću osloniti na temelje da se ono ne bi urušila, jer to jeste nama zapravo u samom početku u istinu i bio problem. Nova je bila ideja pre deceniju i svi su hteli da pristupe, jedni iz srca i ljubavi, drugi iz zle namere, da bi se tu ne znam kako ili onako promovisali. I ovo što Dimitrije kaže, kroz to prosejavanje tog odnosa prema ljudima, i mi smo, jer pazite, mi smo vaspitani svi u jednom hrišćanskom etosu i nama je svaki čovjek koji donosi dobro. Međutim, ta pretpostavka je jako...
Brat, dok se ne dokaže suprotno.
Da, i onda je i u društvu ipak moralo da se ta linija zapravo malo povuče i da se zaista ti ljudi malo...
Malo se iskristališe to, ja?
Upravo to, pošto se pojavila velika potreba. Beograd je otvorio skoro 4 sekcije, Kosovo i Metohija takođe, i sada neki broj je oko tu 15 kvalitetnih ljudi koji su svojim životom posvjedočili da mogu da budu Svete Srbije u svim okolnostima, što je vrlo važno. I kad imate sredstava za rad i kad nemate sredstava za rad, da to ne bude temelj i početak našeg funkcionisanja, već ova ideja o kojoj govorimo na prethodnih skoro pola sata. Što će reći zapravo da taj ideal Svete Srbije koji privlači ljude mora nekako da se ukoreni u njihovom srcu i sve će kasnije doći. Sve će doći. Doći će i sportska oprema, doći će i tebi kao treneru honorar, doći će sve, ali da prvo mi zapravo, ne ja ili Dimitrije ili Veljko, drugi trener ili Vukić ili neko od njih, nego da prosto se prvo oformi jedna istinska porodica koja je spremna da potrpi. Tako da tu je nas za sada u tom prvom prstenu nas je oko 15-ak. To je onako jedna prva postavka, što kaže prva postava koja igra, uvek koja igra. Sa širim prstenom prvog kruga saradnika gde ide na nekih 50-ak ljudi koji su tu faktički po pozivu kad mogu da izađu u susret da doprinesu svojim idejama, znanjem, mogućnostima i veštinama. I onda sa 15 na 50 i u tim akcijama koje sprovodimo na leto na sportskom sabranju, taj dan nam potrebuje najviše ljudi zbog same organizacije i prolaska više od 15.000 dnevno deca na jednom mestu. Tu se oformi krug ljudi do 300 volontera koji budu u punom smislu te reči, koji sami nađu smisao na tom događaju. I bilo je vrlo ovako zanimljivih ljudi koji dođu ujutro da pomognu, pa na kraju dana kažu: Vladimire, jutros kad sam se probudila,
nije mi se dolazilo,
a zanimljivo, kaže, imala sam neki problem psihički i kad sam pomislila da više nema ljubavi u svetu i kada nema razloga mome postojanju, vi ste mi danas dodelili da režem hleb od ujutru, ne znam, od 10 do 4 popodne, prerezala preko 1000 hlebova. I sad zamislite koliko se ona ostila hrabrom, ponosnom, puno samopouzdanja.
Korisno
udelila. I znam da je ta osoba kasnije toliko prigrlila se uz nas i opet mi se nekako vratila ta istinska ljubav koju vidim da je zapravo temelj koji vezuje sve nas unutar našeg društva. Naravno, društvo je prepoznato i u Beogradu.
Vi ste jedne godine organizovali i blagoslov mitropolita Omilitiju Svetog Ivana Vladimira u Baru, je li tako?
Jeste. Na 70 je došlo iz Beograda.
To je bilo jako
divno. Ako smijem, Vlada, samo, izvini, zapamtite stao. Djedo sretne mene ispred Patrijašije posle toga, možda 15. dana, jer to je stvarno se diglo sve u Baru što postoji.
Da.
Znači, prazni su kafići, zamislite ono kafići, vole ljudi, letnje vreme, će da sede tu lepo, prijatno u onom baru, sređeno, bulevari, bašte velike. To je sve bilo u Litiji. Sećam se, neki momci su nosili onu ikonu Presvete Bogorodice, ja mislim da ona jedna strana ima 100 kila. Oni su to nosili svo vreme, bez odmora, i to tako junački. Ma nema posustajanja, nosimo Majku Božju, nema šanse da mi sad tu nešto kilavimo, stanemo,
viteški,
pa krenemo. Onda, sećam se, merimo mi, kaže Vlado, a čovječe, nećeš valjati peške, gdje ješ, ako mora da premerimo koliko nam treba minuta, gdje ćemo sveće da stavimo kad se pali, sad u tom svemu planiranju, sad oni sveštenstvo tamo, mi došli na sastanak, ja izneo planu, gledaju ono, ja kažem, prva faza, druga faza, treća, Vlado kaže, blagoslov je takav, to, oni gledaju ljudi, ništa njima nije jasno. To je sve spontano bilo, ovako, onako, kod njih. Sad odjednom ti radiš to. Neki svešnik hoće delike, ne može tu, oče, morate ovamo, a ja hoću ovde. Pa nemojte, oni će nositi to, idu majke s kolicima, s decom, tu 200 njih da bude u tom delu Litije. I mitropolit meni kaže, a što učiniste ono vi? Kaže, molim, šta kažete, rekao biskupršćen? A šta je ono bilo, kaže u baru? Kako ste vi ono uspeli? Da ne kažem da je na utakmici, koja je bila FK Mornar, je li tako, Vlada?
Jeste.
I došli su ovi Montevideo, ovi glumci. Znači, na stadionu, slušajte ovo, nama dolaze barani, stari barani, kažu, djeco, ovoliko ljudi nije bilo kad je fudbalski klub ušao u prvu ligu, a to je bilo možda ne znam kada. Ja se ne sjećam da je bilo, to je bilo 5000 ljudi na stadionu, oko njega dece. Mitropolitan Filoh izvrši, vrši prvi udarac sa centra. To je bilo za slikanje neverovatno. Ona deca, 200 dece oko njega sedi i gledaju utakmicu. Znači, znači nebo se spustilo na zemlju. Ona je hram kao kapija rajska s mora i ka moru. Znači, simbioza svega. Neverovatno. Ali slušajte me, ništa mi tu nismo, mi kao mi, nego je prosto molitveno, mi smo stvarno, i ova ekipa koja je došla sa Vladom i sa mnom, njih 70, stvarno srcem došlo tu. I spavali smo, ne znam gdje su nas rasporedili, nije uopšte bilo važno, i šta smo jeli i gdje smo bili, važno nam je bilo da to bude zadatak i ta, ne mogu baš da kažem da je prva litija, ali po toj litiji. Mislim da su i ove kasnije litije tu neku formacijsku cjelinu dobile, da svako ima da obezbeđi, da se svako zna gdje je, šta je i kad se šta radi, kad se staje, kad je ovo, kad je ono, i da bude tiho, mirno, da nema nikakvih disonantnih tonova, da prosto to bude jedan sklad, jer je duhovna tema, jer je duhovna povorka, jer je hod molitveni, i da to stvarno odiše molitvom. I onda to plemeni i onda unuda kuda prolazi. Mi smo faktički i kod onih starih tamo temelja crkve i svud smo prošli, taj veliki krug, mi smo sve to kroz molitvu zapljusnuli jednim rajskim dahom. I valja je mitropolit pod tim utiskom bio, i što vi učiniste ono, ja kažem, ništa mi nismo, to se tako dogodilo, kaže praznika, on je video kaj prolazi, prazno sve, svi u litiji, i stvarno je bilo veličanstveno. I baš eto, hvalamo na tom velikom povjerenju, Vlado je bio, pa zamislite ovo, na prvom kanalu Crnogorske nacionalne televizije Vlado gostuje sa glumcima, to se nije dogodilo, ja mislim, ni prije ni posle toga. I to minutaža neka ono, udarni termin ujutru, posle vesti, 20 minuta, i to fino sve, šta, kako, 1000 godina, Jovana Vladimira, crkva, osveštana, ovako, znači sve razgovor, glumci, oni super momci.
Ali isto je prvu najavu snimila Svetigora, molim lepo, tačno se seđa.
Dobro. Ali hoću kažem, znači, mi nismo ni svesni da kroz nas Gospod tvori. Kad tvori, mi mislimo, a u stvari to je Božje delo.
Pa treba da se otvorimo mi.
Tako,
da
bi, tako je. I kad se to dogodi, nebo je tu. Ne moramo nigdje da ga tražimo, u nama, oko nas, sa nama. I zaista mi smo tome svedoci. Ovakvi nikakvi, znači, eto, mi smo udostojeni toga, zaista velika nam je čast uopšte, i upravo što vi kažete, kako? Pa, eto tako. Znam i sam kako bi to opisao, reči su slabe.
Kako zbogom?
Za ono što mi doživimo kroz sve
zbogom
ovo.
Zbogom lako.
Znači, zbogom. Da, zbogom lako. Znači, to je preslabo. Nemamo vrstu slovesnosti te mere Božje, da možemo da opišemo to kako se mi osjećamo kad je taj krv, kad se razvije pesma, da vam ne pričam kakve smo imali pozive od roditelja kad se deca vrate s krfa.
Da, da.
Znači, bila je jedna mala Beograđanka, đa generacije, i majka njena me zove, među mnogima koji zovu i pišu poruke, Dimitrije, gospodine Stikiću, dobar dan, izvolite, znate, moja ćerka bila, ako znam, imam vaš broj, kažite, majko, ja moram nešto da vam kažem. Rekao, sve u redu? Pa jeste, da, ja moram ovo da vam kažem. Pa izvolite, rekao, koliko se sećam s vašom ćerkom, bilo sve odlično, ništa nismo imali. Jeste, ali mora, nešto se dogodilo. Šta se dogodilo? Kaže, znate šta, mi smo imali neku porodičnu okupljanje, bilo nas je malo više nego inače, i ostali su sudovi posle toga da se peru, jeli. Sad ona svojoj ćerci, štiteći je kao majka, ne dozvoljavajući da i ona je to mlada, pere suđe i tako dalje, ona je nju sklanjala iz te kuhinje. Kaže, prvo što sam rekla, kad se vratila sa krfa, skratila je neke svoje nokte koje imala tako popularno, side kod tih tako manikira, pa to nešto stavio veliko, jeli? Ona je to skratila neku normalnu dužinu, to sam, kaže, prvo primetila, a onda, kaže, ja sam otela da perem te tanjire, ona je stajala, gledala me par minuta, i kaže, ja tako nešto padne, nešto lupi, kaže ona, majko, ajde pomeri se. Kaže, ona mene sklanja iz kuhinje, majko, ajde, molim, samo stani tu, eto, pusti mene. Kaže, kad je ona dovatila one tanjire, kao mašina, ono malo nasapunja pa u mašinu za suđe, ali majko, mora i pesma, oj Kosovo, Kosovo. I kaže, ja pevam se ni mojim detetom u kuhinji, ono pere ono suđe kao oluja prolazi, nema nikakvih kuplima. Kaže, majko, mi ovako na krfu, pesma i 150 tanjira, očas poslavode. A na primjer, jedna majka me zove, kaže, ja, gospodine Stikiću, znate šta, ovo moje dete se vratilo, kaže, mi svako malo nešto molitvamo u kući. Kako mislite? Pa kaže, ađa, sednemo za sto, kaže, dete, molitva, dobro. A, hoće da uči, počne da uči, majko, molitva, dobro. Ajde, ustanemo, ajde, legnemo, molitva. Dobro, rekao je, i? A moram nešto da vam kažem. Posle dve nedelje u našoj kući je zavladao mir. Tako da ta praktika koju mi podražavamo s njima i koja se njima naravno svidi, da vam ne pričam o našo duhovnik društva, otac Stevo Mitrić iz Novog Brda, koji sa svojom porodicom svo vreme kampa, ispovesti traju po 4-5 sati dece i oni, kažem po prvi put, jer oni su već njega upoznali za 15 dana, on je čovjek njima ispričao kako je svoju protivnicu osvojio, kako je pisao pesme, kako je kao mlad mislio da će biti reper, pa im repuje neku svoju pesmu, pa igra fudbal sa njima, znači Popo vidi ga, sve može. E, i onda on njih ispoveda. Može Vlado možda bolje to posljedno, kako to izgleda u duhovnom smislu i vizualno, ali on kad se vrati sa ispovesti njihove, posle 5-6 sati, on nema umor one vrste joj što su me natovarili. Mm-hmm. Nego on je pun nade, kaže, Bože, kakvu decu imamo, u čemu su oni sve brinu. Oni rasterete svoju dušu i sjećam se jedan vozač koji je neki južnjak bio i puši ovako cigaru i sad on gleda, sedimo tu, to je velika trpezarina, otvorimo oni idla, on je otac Stevo sam malo povukao tako tamo na osamu da bi mogli da ispoveda, a ovi čekaju tu pa idu tih 20 metara preko livade do njega. I taj vozač onako gleda neko vrijeme, gleda, ma idem ja da se, u nekom momentu gasi onu cigaru, brzo i kaže, ma otidoh ja da se ispovedim, vidi kako ova deca se vraćaju nasmejana. Znači, prosto, hoću da vam kažem, onda deca kažu, ljubi Dimitrije, kaže, ne treba nama da idemo 100 godina u crku pa se pričestimo. Pa rekao, djecu, naravno, vi ste krštene duše, možete u crku kad god poželite. A da se pričestite, da idete na svetu turgiju, naravno, da se ispovedite, naravno. Pa kao što nije nikad problem, malo razgovaraš, malo, pa molitva, pa sveštenik lepo te malo posavjetuje, kao što je divno. Znači, mi deci približimo nešto što oni misle da nisu, Bože me prosti, dostojni toga.
Da.
Iz neznanja. A evo Vlado može samo jednu scenu sa ocem Stevom, kako on deluje drugačije kad je u ulozi duhovnika.
Da, nestvarno je otac Stevo, Mitrić iz Novog Brda, jedna krajnje onako, ajde sad da ga ne hvalimo.
Interesantna
ličnost. Kaže, stići kadar, biti na strašnom mestu, postojati sveštenik s porodicom dole na Kosmetu u Novom Brdu, u enklavi, čiji je onaj obim parohije 200 km i on i lekar i babica i ja ne znam šta on nije u tom mestu, ja to nikad nisam vidio i samo na njegove slavi sam video da je u njegovom domu ima predstavnika iz svake kuće i pravoslavnih Srba, ali i ostalih nacija. Ali on svima daje onu čovjekoljubivu notu. Zašto? Zato što se oni svi oslanjaju na njega, on im je bedem. I takva ličnost zavređuje pažnju da zaista bude duhovni kampa na Krfu, jer on već na strašnom mestu postoji. I on, zaista čovjek kad ga vidi na Krfu, na vidu, kada čita Parastos, to je jedan čovjek od njih. On deluje, on čak i završio školu rezervnih oficira i tako izgleda. I sad uveče kad se on najavi da će biti veče ispovesti, jer mi nekoliko dana pre toga na časovima verske nastave govorimo o svetoj tajni ispovesti, da zapravo kroz ispovest svi mi postajemo ne samo bolji ljudi, nego učimo se da tamo gde dođe trenutak greške, da je to mera našeg pokajanja i insistiramo na tome da je greh zapravo promašaj, da kroz priču o promašaju lakše čovjek popravi. I onda smo se šalili pa smo doneli neku metu i luk i strelu, pa smo namjerno sam pred njima mašio metu i sad to im je zadelovalo čudno, nemoguće da je on to promašio. I onako se je čuo, kako je uradio, a onda sam rekao, evo, ako vam je ovo lakše, rekao, ovo je greh, kad promaši čovjek, promašio cilj. I onda ih otac Stevo najveće ovako ispoveda i tako. I sad ja sam se šalio, pošto oni vole da snimaju sve te svoje događaje i to, ja sam rekao, šalim, dajte do godine snimite vaše face kada odlazite ka otcu Stevi, da snimite vaše face kada se vraćate do otac Steve, pa pravite, to je nešto nestvarno, otac Steva je čovjek koji ovako u običnom ovom našem razgovoru, pa i mi sami kad se ispovedamo kod njega, ako u običnom razgovoru kafa ili tome slično neće reći ništa što bi tebe moglo sad u tvojoj nevolji da ne da pouči, nego ne upliće ti se u privatni život. To nije njegov stil. E sada, kada mu se čovjek javi na ispovest, to je potpuno neki drugi Stevo. Mislim, što je nešto neverovatno. I on se tamo malo, što kaže Dimitrije, osami se, ima tamo neki svoj fenjer i onda kad stanete pred njega u polumraku, imate osjećaj kao da ste došli pred nekog sveca, duhovnika i on tamo, ne znam kako to kaže, prilaziš u banju da se isceliš, nemoj iz banje da odeš neisceljen. Pa onda kaže sve što budeš rekao, umnožit će, prostit će ti za sve što budeš slagao, može da ti se...
Lepo čega.
Tako i onda kako mu šta kažeš, on to posluša i takve neke jasne upute, da, deci, odgovore, koji se kasnije naravno od njega vraćaju...
Deca se lepe kao magnet.
Neverovatno.
Da.
Neverovatno, tako da eto.
Baš da se nadovežemo, prosto 1001 pitanje imam, a vrijeme nas opominje, ali sve ovo što pomenuste, kako se djeca vraćaju drugačije, kako majke reaguju, nekako često mi to baš upadne u oko da bude slučajeva kada vrlo rijetko dovode roditelji djecu u hram. I obično se to desi kada dođe neka mama i dovede onako jednom, dva put slučajno godišnje dijete u hram, da stalno nešto zagleda kao si dobro, jesi kao da je to neko sad zahtjevnije mjesto stajanja nego stajanje na nekom drugom mjestu. Potpuno jedna pogrešna da percepcija da baš će mu u crkvi biti loše. Baš ako ima, to mora
da znate kako ima ono, ukaže on je mnogo u crkvi, kod toga može biti mnogo. On je mnogo, kao to je pretarano. Nije, bolje ovako, dva po, tri put godišnje. Znate što je rekao vladika Nikolaj za srpski narod?
Da.
Kaže, srpski narod je pobožan, ali nije crkven.
Da.
Znači, nama ta metrika malo fali, lenji smo, naravno, ali verujte mi...
Za odlazak u crkvu.
Da, ali evo sada, mislim da je to Vlado dobro primetio, kad smo nešto komentarisali, ove naše klinice su bili svjetski prvaci u fudbalu, kad su Oče naš čitali sa svima zagrljeni. Znači, oni su deca veronauke. Mm-hmm. Su išli na veronauku, oni znaju šta je molitva, oni znaju šta je potpora duhovna, oni su sa te startne pozicije krenuli čak i u taj, da kažem, viteški sportski život. A gledam sada, ima nekad Sport Brothers Liga u Beogradu i naši klinci igraju, na primjer, sa bebama Partizana, Crvene zvezde, to oni njih, nije važan rezultat, ali taj njihov odnos je ozbiljan. Znači, vi gledate tu utakmicu kao da igra prva liga. Nema tu femkanja, joj, boli me nešto, ne mogu. Ne, ti ga ubaciš u igru, on igra. Poštuje protivnika, igra se s ekipom, Gine, razvija socijalne sposobnosti. Znači, on je ozbiljan kao na San Siru da igra, a ne na nekom terenu FK Bežanije na Bežanijskoj kosi. Znači, ta njihova ozbiljnost je zaprepašujuće ozbiljna. Znači, zadivi nas ko, Bože, šta je ovo? I sad smo mi snimali spot, neki reper Vudu Popaj, znaju ga možda naše generacije, snima himnu za Fudbalski savez Srbije, naši idu u Katar i tako dalje, i sad on Srbije do Katara, nije važno. Ali to je šaljivo onako, i sad deca, mi smo doveli našu Piladiju tu u dresovima, oni su trobojke i tako, i sad onaj režiser šalje meni posle poruku, ako želite... Brate, ako želite, evo, za statiste kao 50 evra, ja kažem, ma nismo mi to radili za novce, čoveče, ali oni su toliko bili ozbiljni u tome, da on čovjek, ovi idu stalno negde nešto snimaju,
da.
U stvari, ovo je bilo prvi put, ali oni njima kad kaže što, idete sutra, snima se od 8 do 12, to je za njih ozbiljan zadatak. I sećam se, jedan mali treba, stavili smo GoPro na glavu da snima kako loptu vodi i treba da odglume, da on ševa jednog, pa drugog, pa trećeg i daje go. I nalazi na jednog malog Veljka, koji 10 puta ponavljaju Veljko, svaki put mu ide u noge klizeći. I mi mu kažemo, Veljko, glumiš, a ne mogu da ga postim. Neko on mene pređe. Pa, a oni se dogovore, ti levo, ti desno. Ne, on njemu 10 puta ide u noge. Pa i majka gre, sine, pa kažu ti ljudi, naš, on je žao, valja se ovi snimaju ponovo. I našli smo rješenje, daj njemu stavi GoPro na glavu, on će da to prešave. Znači, kaže, ja ne mogu da ga pustim, to je jače od mene. Onako, baš ko junak, ne mogu ja njega da pustim. Ja, znači, oni su stvarno... svirali su tu i gusle i brkove stavljali i trubu i harmoniku i šajkaču i opanke i kapu crnogorsku, sve su imali, znači od rekvizita, šov je bio.
Pa, mislim...
Ovi su oduševljeni bili ljudi, kaže, ja, mi bolje snimanje nismo imali.
Pa stvarno, vi uživate tamo.
Da.
Ja prosto, mislim, ne znam...
Jeste tako.
Možda promašim cilj što rekao Vlada, ali on sad zavidi.
Je, znate koji moj prvi osjećaj je bio, to kad je krenuli sad meni, Patrijak Rine kaže... ajde, kaže, ti Dimitrije, ti si tu da tu radiš sa društvima tamo, ajde ti idi tamo da mi ipak imamo tu neki upliv kako to izgleda i šta i kako. I sjećam se, došao sam na prvi fucal, ekipa je bila s faksa bogoslovskog i piše na leđima Sveta Srbija. Ja sam tako nekako, kako je to taj meni prizor bio uzvišen. Pazi, ti na leđima svojim simbolički nosiš Svetu Srbiju.
Da, da. Št,
kod čega si ti nosilac? Kako krsta? Ovaj, to je meni tako plemenito bilo. Sećam, i sad kad god pomislim, to mi prvo prođe kroz glavu, ovaj, kako je to stvari jedan plemeniti zadatak. Stvarno čast.
Da, da.
Zaista.
Vlado, kakvi su planovi?
Planova je puno. Evo, jedan od najnovijih planova jeste da napokon na Krfu zadobijemo mesto gde ćemo moći da ščučurimo svoju glavu sa tom djecom. Prvih 10 godina smo uspeli, blagodareći ljubavi i trudu brata Dimitrija Stikića, koji je to u razgovoru i sa pomesnom crkvom u Grčkoj, ali i sa samim krfljanima uspevao da se domogne mesta gde ta deca treba da skriju glavu. Ovaj, međutim, ostali smo kroz ovaj period koji radimo da nam često puta to gde ćemo biti popije nam neku snagu, a treba da se skoncentrišemo na sadržaj koji treba da bude predstavljen za decu i evo, u tim smo nekim pregovorima da se ta zemlja na Krfu napokon jednom kupi i otkupi za nas i da se taj kamp u narednih deceniju gradi i da sve ove slatke trenutke koje imamo zapravo imamo na našoj zemlji, jer to su zaslužili prvenstveno naši preci, koji su za vreme prvog rata uspeli, dok je rat tekao, da dođu na Krf i da izgrade spomenike svojim palim drugovima.
Vi morate imati neke ogromne spomenare, ljudi.
Eto,
sad
ponavno,
vam kažem, braćo, dobri ljudi, hvala vam puno što ste ovaj,
tebi,
što ste bili danas.
Hvala, radi smo sigurni.
Ovako ste nas razgali.
I vi ste nas svojim domaćinstvom, osjećamo se zaista počasno ovdje u Svetigori.
Pa vi ste ovdje domaći, što je sad?
Pa dobro, hvala je Bogu. I znam da je vaše verno slušalaštvo zaista posvećeno i temama koje vi negujete i načina koji to radite, jako profesionalan i sa puno ljubavi. Što se kaže, ja sam imao skoro neko pitanje, zašto ti ovo radiš? Pa ja sam rekao, ja za drugo ne znam.
Da, da.
Tako vidim ja da je to ovdje slučaj.
Jeste, eto, tako s blagoslovom.
Jeste.
Eto, šta da kažem, hvala vam, nadam se da ćemo se češće čujati, gledati.
Ako Bog da.
Tako da, da ćemo nastaviti ovaj
sigurno
fini razgovor i u
sigurno
budućnosti.
Pa evo, ako Bog da imamo i uključenje i da vi dođete dole malo na Krf, da napravite jednu lepu emisiju. Mi smo dosta ljudi dole i vodili i preko godine i dovodimo sada simfonijski orkestar. Mikis Theodorakis, to je grčki Mozart, Mokranjac, on je napisao muziku za Grka Zorbu i za balet i za film. Veliki srboljubac, držao je na trgu Sintagma 99. anti-NATO miting, odnosno muzički koncert koji je govorio da je to protiv povelje jedne nacije. Čovjek je slovo zakona citirao i govorio, braću Srbe napadaju i tako dalje, i Srbe Jugoslaviju tadašnju. Ovaj hor, ovaj simfonijski orkestar najbolje izvodi njegovu muziku, a Filharmonija najbolja sa Krfa iz Liapadesa nam dolazi, fudbaleri fudbalskog kluba Kerkira, bit će 150 umetnika, pokušat ćemo da napravimo lepe koncerte u Domu sindikata 11. novembra, u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu 12. 13. u Subotici i u Staroj Pazovi, neke otprilike oko 3000 ljudi će pogledati i uživati u zvucima Grčke i Krfa. Sa velikom ljubavlju ćemo potomke onih predaka koji su naše pretke sačekali ugostiti, potruditi se. Oni će nama kroz tu kulturu i veliku ljubav uzvratiti na stotinu puta i moram da kažem slušnicama Svetigore da tamo svako selo na Krfu ima hor, od one Piladije najmanje do penzionera, ima orkestar isto tako, hor, orkestar i fudbalski klub svako selo ima. I tamo je, na primjer, za velike praznike Svetog Spiridona, Svete carice vizantijske Teodore, koja je sačuvala ikone, čije se mošti čuvaju tamo također, za Vaskrs, za Božić, ti orkestri dolaze u centar Kerkire i sviraju predivnu muziku kroz ulice na litijama i to bude neverovatan događaj. To je negdje, na primjer, u jednom momentu oko 1.500 ljudi koji su u tim orkestrima po različitim grupama. I evo, sad ćemo taj mediteranski duh, da kažem, Krfa doneti na par večeri u Beogradu, u Staru Pazu, u Suboticu i Novi Sad. A evo, ako Bog da, možemo i u Podgorici to, možda još nekom gradu sljedećih godina. Oni vole naš ovaj region da posećuju, cene izuzetno. Ja znam, i bio sam sa mitropolitom Filohijem kad je bilo prvijen Solunskog fronta, koliko njega su i vole i uvažavaju. I naravno, bio je skoro i mitropolit Joanikije dole i bio je ovdje krski mitropolit. Zaista ta veza je duhovna i jaka, a evo i mi smo nekako, čini mi se, Bogu hvala, uspeli mlađe generacije, kulturu, sport, kroz eto, sve to da oživimo, jer sa tim narodom moramo održavati životni damar. Ako su naši preci pred 100 godina kroz taj damar oživjeli i vaskrsli naš narod, to je uvijek tako. Taj rezultat će uvijek biti na kraju. Da vaskrsne jedan i grčki, srpski, pravoslavni narod i u Crnoj Gori i gdje god žive jedni, drugi i treći, zaista je to potrebno u ovim vremenima. I te vrijednosti, eto, pokušat ćemo i fizički da artikulišemo i donesemo i u Crnu Goru i u Srbiju.
Tako je. Hvala vam još jednom.
Hvala tebi.
Uvaženi slušaoci, danas smo imali, kao što ste čuli, jednu zaista divnu priliku da razgovaramo sa dvojicom, da tako kažem, prvih ljudi iz pravoslavnog sportskog udruženja Sveti Srb i ja, predsjednikom Dimitrijem Stikićem i generalnim sekretarom Vladimirom Radovićem. Nadam se da ste makar upola uživali onoliko koliko sam ja. Ostanite i dalje na talasima vašeg omiljenog radija, Vaseljenskog radija Svetigore. Ljudi, stvarno sam uživala.